Ruumii boqoota 3 Yahudiin gosa dhibeeru jirtire yookaan qabaan qabaan wama namaa baati karaa cufaanii guddoo wabaati wanti gara fiite waaqi dhaamsuufi Yahudii dhaamate yoo warri garii hin dhugeeffannoo marra waan kanaatiif waaqi dhuga lakkisa hiyyoo akkasiiniti yoo namni cufti dhardubbatellee waaqi kam dhugaa akkum xaafin jettu.
Yoo atiin dubbattu akka dhuga dubbattu arguu malanii yoo si qoraan dhugaa argachuu malte.
Yoo dhartii nu tolchiin dhugaa waaqaa agarsiiftoo maan jenna waaqi hojja dhugaa argalchu inni nun qajeelchin jenna akka nama dubbachuu jirra hiyoo akkasiiniti yoo waaqi waan dhugaa hin tolchine inni akkamiin laf qora ammoo yoo dhartii tiyyi dhugaa waaqaa guddifte isii mul'ifte. Maaf nam dabanaan jedhanre yoo akkasi kootaa meen tolchina akka dhugaan mul'attu maaf hin jenne namni garii yaa waan kana jedhe dubbii dharaatiin na himate warri suni akka wallaalli itti muruu malanii inuu itti murani yoos nu Yahudii warri gosa dhibii irgoomna iyyoo akkasiiniti ani ni yaqara akka Yahudii fi gochiti dhibii illeen. Jabeen dabaa jal jirtu agarsiise akkuma xaafin jettu.
Namni dhugaa qabu tokkolleen hin jiru. Namni hubacha qabu hin jiru. Namni waaq barbaadu hin jiru. Namni cuftii karaa irraa godhu cuftii wallaa namni waan dansa tolchu hin jiru tokkolleen hin jiru. Lubbuu warraa akka waal qotanii jirti. Dhartii arrabu warraa irraa baati. Dubbiin hamtuun ta'a akka hadhaa boofaa jirtu afaan warra keessa baati. Afaan warra yaa dubbii hamtuun guutamani. Kurfoo jiranii akka nama madeessanii ijjeessan fula deeman cufatti badiif gaargaluuf duubatti lakkisan karaa nagayaa hin beekan yookaan waaq sodaachuu hin baran.
Nu hin beenna akka wanti seerii jedhu cufti waan warri seer jal jiruun jedhanii akka maltee nam cufaa dhoowwanii laf cuf qorsummaa waaqa duraan dhufan namni tokkolleeni marra waan seerii fedhuufi tolchuufi. Waaqa irraa dhugaa hin argatu seeri akka namii dhab tolchu callaa nama agarsiisa ammoo ammatana dhugaa waaqayya mul'atte seeri irraa waman qabdu seeraa fi raagotii dhugeessan waaqi marra yesoo kiristoo dhugeeffatanii fi nam cufa dhugaa herregaaf waaqi nam kiristoo dhugeeffatu cufa waan kan hin tolcha wal dabraan hin jirtu namni cufti yaa dhab tolchee guddin waaqa hanqate. Ammoo marra tolee waaqatii fi karaa kiristoo yesoo kan namcuuf baasuun yaa dhugaa herreeganiif waaqi yaa isoorriyoo namaa tolche akka marra dhiigi isaatii fi dab namaa araaraman araaram kana yoo dhugeeffatan argatan wanti waaqi kiristoo soorriyoo tolcheef akka dhugaa ofii agarsiisu durii waaqi obsee wallaal bira namaa dabre ammoo ammatana inni dhugaa ofii garsiisa. Karaa kanaan waaqii akka dhugaa qabu uf garsiise ammallee nam yeessoo dhugeeffachuufa dhugaa herregaaf wanti nuuf guddifnuuf maarre hin jirtu maaf akkaan waan namni seer gul deemuufi hiyyoo ammoo waan inni dhugeeffatuuf nu yaa agarre akka namni dhugeeffacha callaanii dhugaa waaqa irraa argatu seer guutitiin wamaa keessa hin jirtu waaqii ka Yahudii callaa. Inni waaggos dhibiitiniti inni waaggos cufaati waaqii tokko callaa inni marra dhugeeffacha warraati fi warra qabaan qabaa qabu dhuga herregaaf akkuma suni warra qabaan qabaan qabatinillee marra dhugeeffacha warraati fi dhuga herregaaf nu dhugeeffachaan seer balleessinare hiyyoo akkasiiniti seer jabeessina.